Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Ioana Serafim.
Vicepreședintele adunării parlamentare OSCE, Kimmo Kiljunen, declară la Chișinău. O jumătate de an în urmă eram cu toții foarte, foarte optimiști că putem găsi soluția problemei transnistrene, ideea statului federativ. Acum însă aceasta e deschisă, nu știm ce rezultate vor fi.
Situația de la publicațiile Flux, Moldavske Vedomosti și Antena C.
Procesul oligarhului rus Mihail Hodorkovski amânat pe termen nelimitat.
Și care a fost prețul social al reformelor economice din Moldova? Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Bună seara, Victor!
Bună seara! Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Jean-Christophe Filori, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pe problemele extinderii, a luat poziție față de declarația ministrului de externe Mircea Geoană, care și-a exprimat surprinderea cu o zi în urmă că Bulgaria a acceptat o clauză de siguranță la încheierea negocierilor de admitere. Filori a precizat: aceasta este o chestiune de discuție între Comisia Europeană și România. Tot ce pot spune este că această clauză de siguranță e necesară, fiindcă între încheierea negocierilor de aderare și intrarea efectivă în Uniunea Europeană există o lungă perioadă de timp. În cursul acelei perioade va trebui să monitorizăm îndeaproape punerea în aplicare a angajamentelor luate de țara candidată în timpul negocierilor. Faptul ne va permite, a spus Filori, să ținem sub control situația și să ne asigurăm că vor fi făcute toate eforturile pentru punerea în aplicare a reformelor. Vreau să amintesc că am avut aceste clauze și cu cele 10 state care au intrat în Uniune la 1 mai, dar nu a fost nevoie să folosim nicio prevedere a lor, deoarece ele au efectuat pregătirile de aderare la timp. Nu e vorba de vreo amenințare, este doar o cale de a asigura că lucrurile vor merge cum trebuie și suntem încrezători că așa va fi, a spus Filori despre România, iar despre Moldova veți auzi în continuare. În comuna Săvădisla din județul Cluj a avut loc ceremonia de inaugurare a lucrărilor de construcție a autostrăzii Brașov-Borș. Prezent la ceremonie, vicepreședintele companiei americane Bechtel, Charles Redman, a apreciat că ar fi vorba de cel mai mare proiect de autostradă din Europa. Primul ministru Adrian Stase a calificat proiectul drept ambițios și, derulându-se, citesc, un partener credibil și solid. La Palatul Patriarhiei, în prezența președintelui Ion Iliescu, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a ținut o sesiune solemnă la împlinirea 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Citat de agenția Mediafax, președintele Iliescu a evocat, între altele, aniversarea din 1904, ce nu ar fi avut amploarea de astăzi, deoarece, după spusele sale, citez, două imperii ce păreau fără moarte și proiectau peste harta României umbra lor imensă, trebuiau protejate. În 1904, în întreaga România au avut loc mari comemorări școlare și populare organizate de oficialități la îndemnul cărturarului ministru al cultelor și instrucțiunii publice Spiru Haret, dublate de altele în Bucovina sub administrația austriacă, la Putna și Cernăuți, organizate de un comitet dominat de istoricul Eudoxiu de Hurmuzache. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a referit astăzi pe larg la situația din Irak într-o declarație făcută în fața personalului bazei militare de lângă Tampa, în statul Florida. Vorbind despre insurgenții teroriști care încearcă să împiedice tranziția la democrație, liderul american a spus, între altele: coaliția noastră stă ferm. Noi, lideri ai Irakului, nu sunt intimidați. Nu voi ceda în fața terorismului și nici liderii Irakului. Mai mult despre discurs în cursul emisiunii. De la Bagdad se anunță că o serie de atacuri asupra conductelor petroliere au oprit practic exporturile de petrol din zona de sud a Irakului, terminalul de la Basra trebuind să fie închis temporar. Exporturile de petrol continuă din nordul Irakului spre terminalul Ceyhan din Turcia, dar noaptea trecută șeful securității zonei petrolifere Kirkuk a fost ucis într-un atentat. Comisia care investighează atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 în Statele Unite a dat publicității un raport în care se spune că nu au fost găsite dovezi credibile despre un ajutor din partea Irakului acordat rețelei teroriste Al-Qaeda. Un procuror federal cu sediul la Chicago, Patrick Fitzgerald, a declarat în cadrul audierilor de astăzi. Cred că atunci când ne referim la natura amenințării reprezentate de Al-Qaeda, trebuie să recunoaștem că avem de-a face cu oameni deosebit de inteligenți, foarte bine instruiți și cu multă răbdare, care ne cunosc punctele tari și pe cele slabe. Søren Jessen-Petersen, diplomat danez, fost reprezentant special al Uniunii Europene în Macedonia, a fost numit de secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, în funcția de administrator ONU pentru provincia Kosovo. Numirea urmează să fie aprobată de Consiliul de Securitate.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. La Chișinău se află un grup al adunării parlamentare OSCE, condus de vicepreședintele ei. Agenda vizitei, care a început ieri seară, cuprinde întâlniri atât cu lideri de la Chișinău, cât și din regiunea transnistreană. Mâine, delegația aflându-se la Tiraspol. Pentru Kimmo Kiljunen, vicepreședintele adunării parlamentare OSCE, situația este mai dificilă acum decât era în urmă cu o jumătate de an. Și ceea ce îngrijorează este lipsa unui dialog la nivel parlamentar. Radu Benea relatează.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, a declarat că față de ultima vizită întreprinsă în Republica Moldova în toamna anului trecut, acum a descoperit o altă situație care nu poate să nu trezească îngrijorări. Este vorba despre modul anevoios în care decurg negocierile și lipsa dialogului la nivel parlamentar între Chișinău și Tiraspol. Acum o jumătate de an, comunitatea internațională, țările OSCE, cu toții eram foarte, foarte optimiști că putem găsi soluția problemei transnistrene, ideea statului federativ sau cum să edificăm o structură federativă. Acum însă această problemă e deschisă. Nu știm ce rezultate vor fi, dar cel mai important lucru din cauza căruia sunt un pic pesimist este că aici nu există un dialog, nu au loc negocieri. Iată de ce, a declarat Kimmo Kiljunen, scopul adunării parlamentare a OSCE și al Grupului pentru Moldova este, citez, să fie găsite noi modalități pentru a face posibil acest dialog, citat închis. Kimmo Kiljunen a făcut aceste declarații după întrevederea avută cu vicepreședintele Parlamentului, Mihail Kamerzan, care a spus la rândul său jurnaliștilor că lipsa unui dialog între legislativul de la Chișinău și Sovietul Suprem de la Tiraspol s-ar datora faptului că
din partea tiraspoliană n-a fost nicio propunere concretă. Ce facem mai departe? Cum conlucrăm? Au avut loc, știți, că au avut loc diferite conferințe, seminare și le practic s-au soldat cu nimic, pentru că ei veneau înainte cu ideea că ei trebuie să fie recunoscuți. Și gata, ca stat independent. Noi nu putem merge la așa ceva și când spune așa poziția, clar că este greu să duci un dialog civilizat.
O altă temă discutată la întrevederea cu delegația adunării parlamentare a OSCE, potrivit lui Kamerzan, a fost cea a alegerilor de anul viitor și desfășurărilor într-un mod liber și corect.
A fost pus și întrebare despre faptul că vor avea loc alegeri și noi am declarat și declarăm că suntem dispuși ca aceste alegeri să aibă loc în mod democratic, ca fiecare partid, fiecare participant la scrutinul electoral să bucure de drepturi egale.
Vicepreședintele Parlamentului Mihail Kamerzan. Delegația adunării parlamentare a OSCE avea de asemenea în program întrevederi cu liderii fracțiunilor parlamentare și cu ministrul reintegrării Vasilii Șova. Mâine, delegația ar urma să plece la Tiraspol pentru a discuta și cu liderii autoproclamate Republici Transnistrene. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Cotidianul rus Veda Mastia a publicat câteva afirmații făcute de Igor Smirnov, liderul autoproclamatei Republici Nistrene, afirmații preluate și de câteva publicații pe internet, care se declară nemulțumit de modul cum Moscova îi ajută pe cetățenii ruși din regiunea secesionistă, cu un rezumat al articolului Vitalie Kondratski.
Autoritățile de la Chișinău nu vor reuși să repete scenariul din Agearia în Transnistria, unde fiecare al șaselea locuitor are cetățenia Federației Ruse, spune liderul transnistran Igor Smirnov într-un interviu acordat ziarului Moscovit Vedomosti, precizând că Tiraspolul nu se bazează doar pe sprijinul Rusiei, căreia de altfel îi este recunoscător pentru încetarea războiului din 1992. Situația în Transnistria este principial diferită de cea din Adjaria, Chișinăul neavând pe cine miza pentru organizarea unor conflicte interne, spune Smirnov, Chișinăul și OSCE tărăgânând reglementarea politică a diferendului transnistrian, tocmai în speranța unor atare evoluții. Referindu-se la problema deschiderii unui consulat al Federației Ruse la Tiraspol, Smirnov a calificat poziția Moscovei drept una prea cavalerească în raport cu Chișinăul și OSCE, ultimii negând insistent necesitatea unei astfel de instituții în regiunea transnistreană. Potrivit lui Smirnov, circa 100.000 de locuitori ai Transnistriei au obținut deja cetățenia Federației Ruse și alte 250.000 ar putea să o obțină. Însă, dacă dobândirea cetățeniei ruse va continua în ritmurile actuale de câte 1.000 sau 2 de persoane pe an, acest proces va dura mulți ani. În timp ce România, la începutul anilor 90, susține liderul separatist, acorda moldovenilor cetățenie chiar la frontieră și le mai și achita câte $20. În condițiile în care bugetul de stat al Republicii Moldova depinde în proporție de 2/3 de transferurile bănești de peste hotare, interesul Chișinăului față de privatizarea întreprinderilor transnistrene este explicabil. Blocada economică a Transnistriei instaurată de autoritățile de la Chișinău a adus prejudicii de $500 de milioane, declară Smirnov, potrivit căruia blocada nu este completă datorită poziției binevoitoare a Rusiei și a Ucrainei. Cât privește datoria Tiraspolului pentru gazele naturale rusești, Smirnov susține că aceasta este de $400 de milioane, în timp ce Rusia a evacuat din Transnistria armament și muniții în valoare de 2 miliarde. Cu toate acestea, Tiraspolul ar fi gata să achite această datorie dacă ea va fi restructurată pe un termen de 30 de ani, mai spune liderul transnistrian în interviul acordat ziarului moscovit Vedomosti. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
În cursul zilei de astăzi, în localitatea Bălți, au fost reținute câteva persoane care au încercat să oprească reinstalarea statuii liderului bolșevic Vladimir Ilici Lenin. Printre cei reținuți se numără și liderul filialei locale a Partidului Popular Creștin-Democrat, Igor Ciuru, și un membru al Partidului Social-Liberal. O delegație a PPCD a sosit în cursul după amiezii la Bălți. Reamintim că împotriva amplasării acestei statui se protestează de 2 săptămâni la Bălți, iar în noaptea de luni spre marți au fost turnate 3 plăci de beton armat la temelia viitoarei statui. Cu ultimele informații de la fața locului, Vitalie Cazacu.
2 tineri, membri ai filialelor din Bălți a PPCD și PSL, au fost reținuți astăzi de către poliție pentru câteva ore, fiind acuzați de huliganism și tulburarea ordinii publice. Igor Ciuru, liderul din Bălți al organizației de tineret a Partidului Popular Creștin-Democrat, și Anton Ialău, membru al Partidului Social-Liberal, au fost reținuți de poliție în momentul în care, alături de câteva zeci de protestatari, au blocat calea unui camion încărcat cu beton destinat fundației monumentului liderului bolșevic Vladimir Lenin, care urmează să fie reinstalată în centrul municipiului Bălți. Ialău a fost urmat la poliție de către mama sa, îngrijorată de soarta fiului. Pe parcursul zilei de astăzi au avut loc mai multe altercații verbale între persoanele care protestează împotriva reinstalării statuii lui Lenin și forțele de ordine, care la un moment dat s-au transformat în busculade, deputatul creștin-democrat Riorita Patereu fiind agresată de către un polițist. Consiliul Municipal Bălți, dominat de comuniști, a decis anul trecut reinstalarea monumentului lui Lenin în centrul orașului, în timp ce opoziția din Consiliu consideră că acțiunile majorității comuniste nu au acoperire legală. Mai multe persoane protestează de câteva zile în locul în care ar urma să fie reinstalat Lenin, astfel încât lucrările se desfășoară preponderent noaptea. În seara zilei de astăzi a sosit la Bălți și deputatul PPCD Vlad Cubreacov, care a declarat Europei Libere că autoritățile bălțene sfidează cadrul legislativ în vigoare și că acestea încearcă să promoveze cunoscutele trucuri de ideologizare forțată a populației. Protestatarii au declarat că mâine acțiunile anti-Lenin vor continua.
Într-un interviu acordat postului nostru de radio, fostul deținut politic Gheorghe Briceag, membru al Amnesty International și copreședinte al filialei locale a Comitetului Helsinki din Moldova, a explicat ce doresc protestatarii să obțină.
Să nu se întoarcă înapoi în țărișoricuța noastră ideologia care a fost făcută de Imperiul Răului Uniunea Sovietică. Pentru că asta este un cadavru din punct de vedere ideologic. Asta este o utopie. Cui trebuie să-i ție pe oameni înhămați sau închingați în ideologia care Deja pe globul pământesc, unde e Uniunea Sovietică? Unde sunt partidele cele comuniste, ca italian, ca francez, ca Partidul Comunist American și așa mai departe?
În ce măsură protestul dumneavoastră este justificat în vreme ce există o decizie a Consiliului Municipal care permite reinstalarea monumentului lui Lenin în centrul municipiului Bălți?
Hotărârea Consiliului contravine legii despre simbolurile statale. Afară de asta, au un șir de încălcări de legi locale și republicane. Ideologizarea este interzisă absolut prin Constituție.
Care este reacția opiniei publice locale vis-a-vis de protestul dumneavoastră și al altor persoane care s-au alăturat dumneavoastră?
Dacă de la început au fost câteva sute de oameni care au semnat că sunt contra aducerii monumentului, în prezent sunt câteva mii de semnături din alt punct de vedere. Am avut, de exemplu, cazul când ieri, de exemplu, a venit o femeiușcă până la 40 de ani și spune: dumneata, când o să-ți dai foc? Eu aș vrea să văd cum omul arde. Asta e interesat. Bineînțeles că a vorbit în rusește.
Cum calificați comportamentul autorităților locale comuniste în aceste zile, pe durata cărora dumneavoastră protestați?
Mă bucură foarte mult comportamentul poliției. E prima dată când eu asist la un comportament foarte corect a poliției și foarte umenesc. Dar din alt punct de vedere, a celor care sunt în Consiliul Orășenesc și cei din Partidul Comunist, este la cel mai jos nivel. De exemplu, un funcționar, locțitorul primarului, țipa în gura mare că voi duceți-vă de aici în România. Aici e istoria noastră, dar istoria voastră e peste Prut, în limba rusă. Unde suntem noi? Uitați-vă ce se petrece în Rusia și uitați-vă ce se petrece la noi. Asta e lucru deșanțat, e ceva nenormal.
Gheorghe Bricea, copreședintele filialei Bălți a Comitetului Helsinki, într-un interviu cu corespondentul nostru Eugen Urușciuc.
Organizația Internațională de Media, articolul 19, a sugerat autorităților moldovene să reintroducă în codul civil plafonul pentru despăgubirile morale și materiale ce le pot pretinde jurnaliștilor sau redacțiilor persoanele care se consideră lezate în demnitatea și onoarea lor ca urmare a publicării unor materiale în presă. Într-o declarație specială în legătură cu ceea ce privește libertatea presei în Republica Moldova, citată astăzi de ziarul Moldavski Vedomosti, organizația non-guvernamentală de la Londra, articolul 19, arată că, la inițiativa președintelui Vladimir Voronin, Parlamentul de la Chișinău a exclus recent din codul penal articolul cu privire la calomnie. Totodată, problema plafonului pentru amenzile aplicate pentru lezarea demnității și onoarei, plafon care a existat în vechiul cod civil, dar a fost exclus din noua redacție, capătă un caracter tot mai îngrijorător, remarcă experții citați.
Potrivit ziarului, organizația articolul 19 a fost deja informată că anularea plafonului a provocat inițierea unor procese în care au fost solicitate despăgubiri nejustificate de mari. Aceasta ar putea duce la pierderi foarte mari, adeseori chiar critice, mijloacelor de informare în presă sau cel puțin să devină un important obstacol în calea publicării unor materiale critice. Se arată în declarația organizației, care menționează că este important ca legislația cu privire la apărarea demnității și onoarei să se refere exclusiv la apărarea reputației oricărei persoane și nu, de exemplu, la apărarea demnitarilor de critici neplăcute. Presa independentă din Republica Moldova are de depășit anumite situații critice, după cum aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr, care trece în revistă ultimele evoluții în cazul ziarelor Moldavske Vedomosti, Timpul, postului de radio Antena C și televiziunii Euro TV.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, CCA, a refuzat ieri pentru a patra oară consecutiv să aprobe noua grilă de emisie prezentată de administrația postului municipal de radio Antena C. Motivul invocat de către unii membri ai CCA a fost că grila este realizată neprofesionist și ar trebui examinată de Consiliul Municipal Chișinău. Președintele CCA, Ion Mihailo, a menționat ca exemplu faptul că grila conține o emisiune nocturnă intitulată Vox Populi, care nu poate fi autorizată pe motiv că ora difuzării ar fi prea târzie. Noua grilă de programe a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Antenei C cu mai bine de o lună în urmă, după ce acest post și-a reluat alături de televiziunea municipală Euro TV emisia, întreruptă la începutul acestui an la cererea CCA. aceea. Amintim că această instituție a cerut atunci înregistrarea mediilor municipale ca persoane juridice separate, ceea ce Antena C și EuroTV a reușit să facă abia peste două luni de tăcere forțată și mai mult de o săptămână de greva a foamei, în care s-au aflat mai mulți dintre angajații acestor posturi. Directorul Antenei C, Vasile State, a declarat după ședința de ieri că, respingând sub diferite pretexte formale noua grilă de emisie, membrii CCA ignoră faptul că postul municipal de radio s-a constituit ca un serviciu public și activează doar în interesul publicului. Acest caz, alături de cel al ziarului moldavski Vedomosti, amenințat cu sechestrarea bunurilor și a conturilor sale bancare, precum și cel al săptămânalului Timpul, aflat într-o situație similară, constituie, potrivit unor experți, încă o dovadă că puterea încearcă să suprime libertatea presei. Vasile Botnaru, directorul agenției Basa Press.
Autoritățile moldovene vor să ne convingă că nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le pute. Adică nu au nicio treabă cu aceste intimideri. În realitate știm foarte bine că toate vin dintr-un comandament al puterii. Demnitarii pretins lezați se încurajează unii pe alții și atacă presa. Pe când experții de la Consiliul Europei, care se ocupă de monitorizare, cu doar câteva săptămâni în urmă au spus clar și răspicat că testul de admitere în Uniunea Europeană și de prezență continuă în Consiliul Europei este tocmai atitudinea față de presă. Președintele Voronin a inițiat cu foarte mult tamtam decriminalizarea activității de presă, în timp ce noi, presa, am cerut de fapt amendarea codului civil, care este mai aplicabil și mai periculos, ceea ce se și întâmplă de fapt în realitate.
Redactorul șef al ziarului moldavski Vedomosti, Dmitri Ciubașenko, a comunicat Europei Libere că a atacat la Curtea de Apel decizia de săptămâna trecută a judecătoriei Buiucani, care a dictat sechestrarea bunurilor și conturilor redacției sale. Instanța a luat această decizie la cererea lui Miron Gagauz, directorul general al căilor ferate moldovenești, care pretinde de la moldavski Vedomosti aproximativ 100.000 de dolari ca despăgubiri pentru o serie de articole de investigație în care a fost acuzat că practica afaceri ilegale. Ultimele numere ale ziarului au putut să apară numai pentru că sechestrul n-a fost încă aplicat în practică, a precizat Dmitri Ciubașenko. Autoritățile comuniste au negat în repetate rânduri că ar exercita direct sau prin intermediari presiune asupra presei independente și a celei de opoziție. Iată ce spune însă în legătură cu aceasta Corneliu Ciurea, vicepreședintele Partidului Social Liberal, formațiune componentă a blocului electoral de opoziție Moldova Democrată.
Este foarte ciudată această apariție a reprezentanților guvernamentali care încearcă cu orice preț să ne convingă că totul este bine și frumos în țara noastră. Din păcate, constatăm contrariul și singurul lucru pe care îl putem face în aceste condiții este să intensificăm eforturile noastre de solidarizare și în acest context, cred că acțiunile politice sunt cele mai indicate.
Trebuie să menționăm că ieri și Partidul Social Democrat s-a declarat solidar cu moldavski Vedomosti și indignat în legătură cu acțiunile îndreptate împotriva acestei publicații. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Un alt caz este cel de la ziarul Flux, ziar apropiat Partidului Popular Creștin Democrat de opoziție, Elena Cioina.
Deși dispun de informații referitoare la afacerile dubioase ale multor demnitari de stat, tot mai mulți jurnaliști moldoveni se abțin să publice asemenea articole. Asta pentru că, spun ei, imediat după apariția vreunui material în care este criticată puterea, se trezesc la ușă cu reprezentanța organelor de anchetă, sunt intimidați, amenințați și obligați să plătească amenzi usturătoare pentru așa zisa defaimare. Așa s-a întâmplat și cu ziariștii de la publicația Flux, care nu odată au scris despre actele de corupție ale demnitarilor moldoveni. Zilele trecute, săptămânalul Flux a publicat un articol de două pagini care îl vizează în mod separat pe Oleg Voronin, fiul președintelui Vladimir Voronin. Articolul conține o serie de documente privind trei companii care ar fi patronate de Oleg, Transline, Fincom Bank și Metal Market. În articol, Oleg Voronin este acuzat de faptul că, folosindu-se de o decizie a primăriei Chișinău, conform căreia aceasta din urmă a repartizat întreprinderii Metal Market un hectar de pământ pentru construcția unui complex locativ pentru angajații firmei menționate, acolo au fost construite case destinate altor cinci persoane apropiate lui Oleg Voronin, cărora le-ar fi revenit în mediu câte 20 de ari. Acest lucru, potrivit ziarului Flux, contravine prevederilor din codul funciar privind atribuirea loturilor de pământ. Codul prevede că fiecare cetățean are dreptul la 7 ari pentru construcția casei. Imediat după apariția articolului, spune redactorul șef al ziarului, Igor Burciu, au apărut și reacții negative din partea autorităților. Igor Burciu.
Știm că după publicarea materialului a fost convocată o ședință extraordinară la președinția Republicii Moldova, în care s-ar fi convenit ca adoptarea unor măsuri extraordinare, între care incendierea tipografiei Prag 3 și descinderea la ziarul Flux a mai multor reprezentanți ai procuraturii, ai organelor de anchetă, cu scopul de a identifica și a sustrage probele de care dispunem noi. În continuare ne așteptăm ca aceștia să își pună în practică intențiile și să descindă la redacția ziarului Flux. Suntem gata pentru orice și credem că actuala putere este capabilă de orice pentru a-și anihila adversarii.
La rândul lor, responsabili de la serviciul de presă al președinției ne-au declarat că nu dispun de informații referitoare la vreo ședință secretă. Întrebat cât de veridice sunt informațiile referitoare la activitățile dubioase ale lui Oleg Voronin, Igor Burce a afirmat că informațiile de care dispun sunt, citez, foarte veridice, întrucât sunt oferite de reprezentanța instituțiilor oficiale ale statului. Citat închis. Cu toate acestea, Igor Burce a spus că ziarul Flux va continua să publice articole despre afacerile dubioase ale regimului Voronin, chiar și cu riscul de a fi intimidați. În același context, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Zaharneanu, a declarat următoarele.
Acesta este extrem de periculos pentru colegii noștri care s-au încumetat să critique, să abordeze niște probleme care sunt vorbite, sunt discutate în societate. Este o amenințare la adresa întregii presi independente din Republica Moldova și am vrea ca lucrul acesta să fie cunoscut și de organizațiile internaționale care monitorizează funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Face parte dintr-un concert întreg de acțiuni ale puterii îndreptate împotriva presiei independente. De fapt, se urmărește ca populația în această perioadă din anul preelectoral să fie prelucrată, manipulată doar din oficiul presei de stat, total controlată de puterea comunistă de guvernământ.
Iată ce spune juristul și politicianul Nicolae Andronic despre reacțiile autorităților după publicarea în ziarele independente a diverselor articole care critică puterea.
Un articol critic care a fost publicat despre afacerile clanului Voronin, în special a ficiorului și a tatălui. Am ajuns la concluzia, nici nu faci să mai publici careva articole, deoarece în mediul parlamentarilor comuniști s-a înrădăcinat o părere că dacă scriu ziare de opoziție, indiferent care sunt Flux, Moldavski Vedomosti, Timpul sau Jurnal de Chișinău, înseamnă că acestea sunt niște încercări ale opoziției, pur și simplu de a denigra o persoană sau alta. Cel mai prost este că sunt date indicații concrete organelor de drept de a nu verifica aceste materiale. Din contra, puterea comunistă uzește niște planuri de nimicire a ziarilor care mai pot și mai doresc să mai scrie câte ceva la această temă, ca să nu le mai pricinească careva disconfort.
A mai spus Nicolae Andronic. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Până la data intrării noastre în emisie, deși corespondenții noștri la Chișinău au solicitat o reacție și din partea lui Oleg Voronin, aceasta nu a sosit încă.
La Chișinău a avut loc astăzi o dezbatere despre etapa în care se află legea accesului la informațiile publice în Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Cred că oricând este momentul potrivit să mai vedem ce se întâmplă cu implementarea legii accesului la informații, mai ales că este o lege cu vechime adoptată 4 ani în urmă și constatările făcute de instituțiile specializate, organizații neguvernamentale, experți, sunt că implementarea merge foarte greu. Este, cred, o problemă acest lucru, mai ales că ne vorbește despre un grad redus de transparență al instituțiilor statului, pentru că această lege este o lege a cetățenilor pentru cetățeni și utilizarea ei frecventă de către cetățeni sporește acea transparență și înlărgește spațiul, să zic așa, de acces la informațiile cu caracter public. De aceea ziceam, concluzia este că transparența avea mai puțină din moment ce legea nu este utilizată și scopul era să vedem toți cei de care depinde implementarea legii, societatea civilă, reprezentanții structurilor statului, experții străini care ne pot ajuta, ne pot da sfaturi, ne pot învăța din experiența lor, experiența altor țări, cum s-a produs implementarea legii. Deci să vedem toți împreună care ar fi aceste obstacole în Moldova, ce măsuri am putea recomanda, ce pași putem elabora împreună. Asta ne-am propus și spre sfârșitul zilei de mâine sper să avem aceste propuneri. La deschiderea conferinței au participat reprezentanții comisiei de profil din Parlament, mă refer la Comisia Mass Media, care s-au arătat foarte interesați de rezultatul acestui seminar, deci ne vom grăbi să informăm mâine dacă avem aceste propuneri pentru ei.
Angela Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism.